Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara, la microfon se află Radu Comănescu. Precum v-am promis, continuăm explorarea oceanului de semnificații privitoare la centru și periferie. Deschidem capitolul al patrulea, sau, dacă vreți, începem a patra zi de navigare. Ne aflăm pe marea rută a istoriei. Vreau să păstrăm acest curs deocamdată, astfel că l-am invitat în studio pe domnul Dorin Matei, doctor în istorie, redactor șef al revistei Magazin Istoric.
Aș rămâne în domeniul acesta al identificării centrului și periferiei în cadrul unor organisme complexe, ca imperii, state și așa mai departe. Aș merge mai departe, aș urca în timp și m-aș gândi la un alt imperiu care își pune problema controlului periferiei, Imperiul Carolingian. Probabil știind sau neștiind de exemplul Imperiului Persan, și Carol cel Mare a pus la punct un sistem extrem de eficient de control în secret. Sunt acei anumiți misii dominici. Un corp de indivizi pe care îi trimitea la periferie în Imperiu, se deplasau fără să știe lumea că sunt trimiși suveranul, împăratului, ascultau, se informau, veneau și raportau și putea să ia în felul ăsta măsuri eficiente. Deci atât câte metode prin care se încearcă de către centru un control la periferie. Avem apoi o altă încercare de a controla de către centru periferia, e modelul bizantin. De fapt, modelul bizantin continuă un model oriental în care în structura statelor respective, de altfel s-a încercat și găsirea unei denumiri care să cuprindă această lume și pentru că era moda modurilor de producție, s-a inventat formula modului de producție asiatic sau hidraulic, adică state care depindeau foarte mult de un curs de apă, cum era Egiptul, cum era Mesopotamia, și în care s-a structurat într-un anumit fel puterea politică. E bine, una din caracteristicile acestui sistem era că stăpânul întregului pământ era suveran. Și el acorda dregătorilor săi, pentru că trebuia să-i plătească într-un fel pentru slujbele pe care le prestau, le acorda veniturile. Deci niciodată într-un imperiu oriental nu era proprietar pe pământ sau pe o moară sau pe un pod. El primea veniturile respective. Același sistem și în Imperiul Bizantin, modelul stratioților, care primeau în arendă, nu ca proprietar, o suprafață de pământ de pe care își scoteau veniturile care le permiteau să se întrețină ca militar și să vină la chemarea împăratului pentru a sluji la oaste. A existat o tentativă și în Occident, în sistemul feudal occidental. E vorba de suveranii normanzi, că după ce au cucerit Marea Britanie, Anglia, de fapt, au încercat să facă același lucru. E celebrul Domesday Book, recensământul făcut de William Cuceritorul, face un recensământ a tuturor surselor de venit din Anglia, după care împarte veniturile respective nobililor de la curte, care erau obligați să stea la curte, nu li se permitea să meargă în zonele de unde își ridicau veniturile, să-și construiască acolo o fortificație și în felul ăsta să capete o anumită independență față de centru și tendință centrifuge. Numai că sistemul n-a rezistat. I-a sfârșit relativ repede la dimensiunile istoriei și în vremea lui Ioan fără de țară, nobilii reușesc să-și impună voința și limitează puterea regelui, după care sigur că urmează și modelul feudalismului occidental cunoscut, în care centrul teoretic ar fi fost regele și curtea sa, dar de fapt, de multe ori putem spune că el era mai curând periferia pentru că puterea era în altă parte. De altfel, în perioada aceasta medievală, e greu să stabilești unde e centru pentru că curtea suveranului nu e fixă. De altfel și la noi, Ștefan. Sigur că avea cetatea de scaun Suceava, dar curtea voievodului, curtea regelui, era itinerantă. Se oprea pe diverse domenii feudale, nobilor respectiv erau obligați să le întrețină și iată că avem un centru care se plimbă, un centru teoretic, pentru că, de fapt, cum spuneam, puterea de multe ori, până în secolul XV, când se produce fenomenul de centralizare și de întărire a puterii regale, cel puțin într-o parte a Europei Occidentale, adică în Franța, în Anglia, pentru că Germania și Italia au rămas în continuare fără mițate, ai un centru care e teoretic și care se plimbă și un centru real al puterii care e în altă parte, la cel mai puternic nobil care poate să-i și dicteze regelui ce să facă.
Ideea apariției statelor centralizate m-a interesat. Avem o poveste semnificativă chiar în preajma noastră. Ea se numește Rusia, iar colegul meu Alexandru Belearski, corespondentul nostru la Moscova, o cunoaște bine.
Timpul istoric rus, afirmă un studiu al Centrului Sociologic Levada, este alcătuit din segmente comparativ scurte în care istoria pare că începe de fiecare dată de la zero. Fiecare nouă perioadă istorică își justifică existența în negarea domniei sau guvernării precedente și eliminarea, adesea fizică, a vechilor structuri elitare. De aici decurge una din caracteristicile fundamentale ale elitelor rusești, și anume că aproape în toate epocile istorice ele au fost numite, desemnate, aprobate de centrul de putere. Selecția a fost și rămâne în prezent condiționată de factori exteriori în raport cu această nouă elită, loialitatea față de centrul de putere, respectarea ierarhiei, însușirea codului de comportament și a sistemului de valori oficial. De aici o a doua caracteristică a elitei ruse, discontinuitatea istorică din punctul de vedere al componenței cât și al criteriilor de selecție. Ea n-a reușit să devină niciodată ereditară în sensul occidental al cuvântului. De pildă, titlul aristocratic moștenit nu garanta moștenirea locului în elita conducătoare. De asemenea, elita rusă n-a reușit să impună un sistem de criterii de accede în rândurile sale. Toți membrii elitei, indiferent de origine sau de rang, se află la discreția liderului suprem. Cu excepția unor perioade relativ scurte, dar marcate de violențe extreme, această situație a fost acceptată de cea mai mare parte a societății, ca și de ierarhia militară, birocratică și economică. Istoric, prima schimbare radicală a elitei a avut loc odată cu creștinarea slavelor de est de Kneazul Vladimir al Kievului. Peste două secole și jumătate, invazia mongolă a distrus Rusia kieveană, devenită între timp un conglomerat de principate conduse de membrii dinastiei lui Rurik. Majoritatea au devenit vasali ai mongolilor, iar centrul de putere s-a mutat cu timpul la periferia de nord a statului dinastic. Aici, începând cu secolul al XIV-lea, s-a ridicat Cnezatul Moscovei, mai întâi ca vasal al Hoardei de Aur, apoi ca lider al luptei împotriva dominației tătaro-mongole, eliminată definitiv în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Odată cu ascensiunea Marelui Cnezat al Moscovei, s-a amplificat procesul tradițional de extindere a elitei rusești prin asimilarea numeroase familii nobiliare imigrate, mai ales din Hoarda de Aur și Lituania. Principalele condiții ale integrării în elita rusă erau originea nobilă și trecerea la ortodoxie, urmașii convertiți ai hanilor tătari primind titlul de cneaz, deținut până atunci numai de membrii casei domnitoare a ruricizilor. Modelul autocrat rus s-a cristalizat în secolul al XVI-lea, inclusiv prin asimilarea elementelor modelului bizantin. După căderea Constantinopolului, Rusia s-a poziționat ca singurul stat ortodox independent, păstrător al tradiției bizantine. Este perioada în care în elita intelectuală a vremii bisericească a apărut concepția Rusiei ca a treia și ultimă Romă. În 1547, Ivan al IV-lea s-a încoronat țar, titlul echivalent celui occidental de împărat.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Centru și Periferie, capitolul al patrulea. Revine la microfon Alexandru Beleavski.
Prima parte a domniei lui Ivan al IV-lea, cunoscut ulterior ca Ivan cel Groaznic, a fost și apogeul primei etape de existența Rusiei moscovite. Teritoriul statului rus a devenit mai mare decât cel al restului Europei. Ivan cel Groaznic a întărit statul centralizat prin reformarea sistemului de guvernare și înființarea primelor instituții moderne, echivalente ministerilor de astăzi. Tot el a convocat și primul parlament feudal din Rusia, din care făceau parte reprezentanții tuturor celor trei stări sociale libere, nobilimea, clerul și reprezentanții orășenilor și negustorimii. Reformele au fost concepute și aduse la îndeplinire însă de un grup informal restrâns la număr, din care făceau parte nu doar boieri de viță veche, ci și clerici și funcționari civili de o bârcie modestă. Asemenea, grupuri informale au existat de-a lungul întregii istorie a Rusiei până în zilele noastre, membrii acestora fiind considerați a fi elita elitei de la putere. Rezultatul acestor reforme a fost instituirea în Rusia unui sistem monarhic centralizat ce prevedea participarea stărilor sociale la actul de guvernare și întocmirea legilor. De fapt, aceasta însemna nu doar o încercare de extindere a elitelor dincolo de area tradițională, ci și de formalizarea acestora. Noua elită formală și informală era însă neereditară și strict funcțională, total dependentă de țar. Când s-a opus dorinței acestuia de a forța centralizarea statului, țarul a eliminat-o fără rezerve, instituind o nouă elită adecvată noului regim, cunoscut ca opricnina. Noua politică a lui Ivan cel Groaznic a urmărit distrugerea influenței marilor feudali prin represalii de masă, inclusiv execuții și confiscări ale averilor și pământurilor în favoarea statului. Instrumentul acestei politici erau opricnicii, cei speciali sau cei deosebiți, garda personală a țarului, alcătuită inițial din circa 1000 de odrasle boierești. Experimentul însă a eșuat. Opricnina a dus la pustirea unor regiuni întregi, a accelerat înrobirea țăranilor și a distrus autoritatea țarului. Ea a pregătit în mare măsură colapsul statului rus, ce a urmat la câțiva ani după moartea lui Ivan cel Groaznic, așa numită epocă tulbure de 15 ani de războaie civile, anarhie, impostori pe tron, ocupație străină, molime și foamete. Epoca tulbure s-a încheiat în 1613, odată cu alegerea ca țar a lui Mihail, primul reprezentant al dinastiei Romanov, și înnoirea elitei conducătoare. Situația s-a stabilizat pentru 100 de ani, până la reformarea radicală a societății ruse de către Petru cel Mare, la începutul secolului al XVIII-lea. El a reorganizat din temelii instituțiile statului, a înființat o armată modernă și o industrie în sensul propriu al cuvântului, a europenizat cultura și învățământul. Mii de tineri capabili din toate stările sociale au fost trimiși să învețe în Occident și mii de occidentali au fost chemați să vină în Rusia pentru a servi în noile instituții. Vechea boierime, care s-a opus reformelor, a fost nevoită în final să cedeze pentru a-și păstra privilegiile și accesul la curtea imperială. Petru cel Mare a instituit în Rusia monarhia absolută, însă noua elită pe care a promovat-o i-a supraviețuit doar parțial. A mai fost nevoie de câteva decenii de turbulențe politice, cunoscute ca epoca loviturilor de palat, pentru ca noua elită să se constituie definitiv în perioada lungii domnia Ecaterinei a II-a, ea însă și-a ajuns la putere în urma unei lovituri de stat. Mecanismul transmiterii pe cale legitimă a coroanei imperiale ruse a fost legiferat abia la începutul secolului al XIX-lea. El nu a eliminat însă tarele endemice ale elitei, discontinuitatea, prevalența loialității personale, selecția discreționară și nu bazată pe merite sau eficiență. I-a asigurat însă un secol de relativă stabilitate până la următorul cataclism istoric petrecut și el la început de secol, căderea imperiului și instaurarea regimului comunist.
Aici am considerat util să mă opresc puțin pentru a ne cunoaște și pe noi înșine. I-am telefonat domnului academician Ion Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Domnule rector, sunteți invitat într-o emisiune care are ca temă centru și periferia. Și în primul rând mă gândesc la impactul acestei relații în istoria civilizației și în formarea civilizației umane.
Da, e absolut adevărat. De-a lungul timpului, istoria a fost studiată din punct de vedere al centrelor și de foarte multe ori, ceea ce noi numim periferie, nu neapărat în sens peiorativ, ci în sens de margine, a fost lăsat deoparte. Chiar în ceea ce privește studiul istoriei noastre, ca un popor situat la limita de răsărit a Occidentului și la limita de apus a Orientului European, am fost de multe ori neglijați tocmai datorită acestui statut pe care abia cercetările din ultima vreme, din ultimele decenii, l-au transformat într-un spațiu de interferență chiar central european din punct de vedere geografic, pentru că din punct de vedere geografic noi suntem așezați în centrul Europei dacă privim pe o axă de la vest la est sau de la est la vest. Însă studiul centrului și al periferiei se leagă și de ideea de frontieră, se leagă și de ideea de izvor istoric, pentru că sunt zone periferice care, prin natura lor, nu sunt periferice, dar au devenit periferice datorită studiului destul de slab făcut asupra lor, datorită lipsei surselor, datorită lipsei izvoarelor. Pe de altă parte, noi suferim și de un complex, poporul nostru, de un complex al zonei marginale, peste care ar trebui să trecem ușor și să convingem lumea că au fost momente de-a lungul timpului când am decis soarta noastră și soarta popoarelor din jurul nostru.
Și am putea da niște dovezi ale acestei relații a centrului și periferiei, mai ales în ce ne privește pe noi, așa cum bine ați început să spuneți, domnule rector.
Da, cum să nu? Chiar pornind din antichitate, plămada acestui popor s-a pus în urmă cu 2000 de ani, cum știți, când sigiliul Romei a fost așezat pentru vecie în acest spațiu, peste un vașnic popor antic, situat în zona din afara Imperiului Roman, zonă pe care romanii o numeau barbaricum, poporul Dacoget. Peste Dacogeți, pe care trebuie să-l privim ca un element băștinaș, au venit romanii și au adus cu ei centrul. Adică au adus cu ei Roma la nord de Dunăre, mai întâi la sud de Dunăre, unde erau tot Traco, Dacogeți, și la nord de Dunăre. În acel moment, noi am intrat într-un malaxor, să zicem, al istoriei și am început să facem parte din cea mai civilizată parte a umanității cunoscute, pentru că în anul 106, cu provincia Dacia, intrând în Imperiul Roman, am devenit parte a celui mai avansat stat care exista în acel moment, stat care se întindea pe 3 continente, din cețurile reci ale Britaniei până în nisipurile fierbinți ale Africii și de la Oceanul Atlantic până la Tigru și Eufrat, și deci am devenit o parte integrantă a clubului selecțiilor, dacă doriți, civilizația noastră a intrat în circuit, a început procesul de romanizare, pe vremea aceea cu tehnicile de atunci pe care noi ni le închipuim foarte primitive, se putea călători, se putea circula, umblau veștile și lumea trăia, într-adevăr, un fel de paroxism al civilizației. În acel moment s-au pus, cum vă spuneam, bazele latinității și dacă ne gândim la faptul că după 2000 de ani, cea mai vorbită limbă maternă de pe pământ, ca limbă unitară, este spaniola, adică o limbă care a rezultat din latinitate, înseamnă că nici azi nu suntem departe de nucleul dur a ceea ce se întâmplă pe pământul acesta. Asta este un exemplu. Pe urmă a venit o perioadă de recul după retragerea Romei la sud de Dunăre, perioada migrațiilor, în Evul Mediu am intrat din nou într-un circuit universal, să zicem, datorită ideii de republică creștină, datorită nevoii de apărare Europei, care era asaltată din mai multe unghiuri de către inamici, și atunci am contribuit la apărarea civilizației europene datorită unora dintre bărbații de stat ai acestui popor care au domnit în Țara Românească și Moldova, în Transilvania. Cu alte cuvinte, am fost în circuit, iar de la Evul Mediu încoace am fost partea unor curente de civilizație și de cultură, mai ales de cultură, dar care se răsfrâng asupra civilizației, cum sunt umanismul din timpul Renașterii, pe urmă iluminismul, romantismul și până astăzi am încercat să ne integrăm în aceste curente. Cu alte cuvinte, chiar dacă noi ne privim critic și este bine să fim critici cu noi înșine, am făcut parte dintr-o lume în care s-a dat tonul în legătură cu civilizația. Firește că modelul fundamental de civilizație care a ajuns să aibă succes în lume a fost modelul european-occidental și nu modelul european răsăritean din care am fost parte integrantă și pe care îl purtăm în continuare în sufletele, în mințile noastre, modelul bizantin cu influențe slave și care își avea capitala odată în Noua Romă sau în cea de-a doua Romă, cum am mai numit-o, și care a fost Constantinopolul. Din moment ce acest oraș a intrat în recul și în declin din punct de vedere european, sigur că ne-am orientat înspre Occident de la un timp. Alții au făcut-o mai repede. Dar asta, departe de a ne crea neapărat un handicap, ne-a creat o emulație de-a lungul epocii moderne și, cum ar fi spus Eugen Lovinescu, de 2-3 secole ne luptăm pentru sincronizare cu cultura și civilizația europeană și trebuie să vă spun, fără să fim foarte modești, că în mare măsură am reușit. Am reușit să fim în această Europa, să fim parte acestei Europe. Critici, e bine să fim cu noi înșine, e bine să încercăm să facem mai mult, dar depinde cu cine ne comparăm. Adică de la periferie și până la centru, câteodată nu-i decât un pas. Și invers, din centru poți să cazi în periferie fără să-ți dai seama.
Domnule rector, a spomenit la un moment dat despre faptul că o periferie poate fi o graniță. Și lucrul acesta mi se pare deosebit de interesant, pentru că noi am fost granițe și acum suntem o graniță.
Da.
Și aș vrea să vă rog să ne spuneți cam ce caracteristici aduce periferiei statutul de graniță.
Interpretarea aceasta legată de noțiunea de frontieră sau de graniță, trebuie să facem o distinție între ideea de graniță și de frontieră, chiar dacă pentru unii ele sunt sinonime. Graniță are o conotație mult prea directă și precisă, însemnând, după părerea mea, o linie, pe când termenul de frontieră este o zonă de interferență a unor culturi și civilizații diferite. Eu aș zice că noi am fost mai mult într-o zonă de frontieră în care se întâlneau apusul cu răsăritul. Dar ideea de graniță au subliniat-o foarte mulți, foarte mulți specialiști care nu erau situați în acest spațiu. Să ne amintim de Samuel Huntington, care nu chiar cu foarte multe decenii în urmă, într-o lucrare a lui Ciocnirea civilizațiilor, Clash of Civilizations, a arătat că granița Europei de răsărit și Europei de apus trecea prin Carpați, făcându-ne cumva un destin pe care noi nu l-am avut, un destin de separație care ne-ar separa chiar și pe noi, unii dintre români de ceilalți români, destin care, repet, nu se regăsește în studiul istoriei. Opinia mea este că noi am fost într-o zonă de confluență și de interferență care putea fi socotită frontieră, dar o frontieră activă în care am știut să ne aducem o contribuție și din punct de vedere al confesiunii noastre creștine, care este de tip bizantin, mai târziu numită ortodoxă, dar și din punct de vedere al limbii noastre care ne trimite la prima Romă, adică la Occident și la limbile romanice, și din punct de vedere al originii noastre care este și occidentală și răsăriteană în același timp. Cu alte cuvinte, eu cred că noi am jucat rolul de punte de legătură uneori și unii ne-au acuzat că suntem în zonă de frontieră și de periferie. Iar puntea de legătură este absolut necesară atunci când există ideea de poluri. Îmi amintesc și de faptul că Papa Ioan Paul al II-lea, astăzi sanctificat în calendarul catolic, vorbea la un moment dat de cei doi plămâni ai Europei. E, noi nu suntem între cei doi plămâni, după părerea mea, ci noi, alături de alte popoare din regiune, facem legătura între cei doi plămâni ai Europei, îi facem să funcționeze împreună, pentru că nici Europa apuseană catolică și protestantă și nici Europa răsăriteană, în mare măsură ortodoxă, nu pot funcționa singure. Continentul are o civilizație a lui care vine din trecut și care poate să aibă drept pilon, pe de o parte, clasicismul greco-latin, care ne dă măsura civilizației europene, de altă parte, creștinismul, credința și toate astea cu o infinită marcă de variațiuni pe aceeași temă, care unele dintre ele ne scapă astăzi într-un continent prea grăbit și într-o lume care e la începutul mileniului al treilea și comunică mai puțin direct decât odinioară. De aceea, repet, misiunea istoricilor și a oamenilor de cultură români, a intelectualilor, e de a duce acest mesaj care mai degrabă înseamnă interferență și legătură decât separație sau frântură.
Concluziile ediției de față ne vor întoarce la vastitatea temei numită centru și periferie. Ele îi aparțin domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Concluzie. Eu cred că această putere extraordinară a perechii conceptuale, centru și periferie, de a cuceri epistemologic toate domeniile, toate științele, arată că referențialul lor devine unul fundamental sau unul universal, nu numai pentru sistemul de gândire omenească, dar și pentru practica organizațională, să-i spunem managerială cu termenul actual, în toate domeniile. Și atunci asigur că și statele trebuie să fie foarte atente și guvernele să fie foarte atente cu strategiile de prezervare, de conservare a centralității, a centrului simbolic al propriilor popoare și al centrului economic, al centrului politic, etc., etc. Astea sunt chestiuni care nu se negociază. Deci spun că modelul bazat pe perechea conceptelor centru și periferie este un model cu aplicație deopotrivă în sistemele de gândire, în sistemele de organizare omenească, în, bineînțeles, sistemele de expansiune omenească, pentru că nici acestea nu sunt comprehensibile altfel decât în raport între centru și periferie, cum spune mare sociolog Sorokin, orice expansiune se înțelege printr-o lege, zice el, a limitației, legea marginii. Există un prag dincolo de care expansiunea nu mai merge, nu se mai poate duce, pentru că slăbește puterea centrului, capacitatea centrului, cum te-a spus, de a controla spațiul acesta expansional de expansiune. Și sunt ilustrații extraordinare în toată cultura omenească, mai ales în câmpul teoretic, pentru forța acestui model epistemologic bazat pe relația dintre centru și periferie.
Capitolul al patrulea se încheie aici, dar discuția, în mod evident, trebuie să continue. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica Podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.